попри все це, він не був настільки нерозважливий, щоб нехтувати правила світського життя. Раз чи двічі на місяць, протягом зими, щосереди під час літнього сезону, двері його чудового будинку широко розчинялися перед гостями, які мали собі до послуг чари мистецтва найславетніших музик дня. Його обіди, що в опорядженні їх йому завжди допомагав лорд Генрі, відзначались як дбайливим добором і розташуванням гостей, так і витонченим смаком в оздобленні столу. Екзотичні квіти, розкішно вишиті скатертини, старовинний срібний та золотий посуд гармонійно зливалися у справжню симфонію. І було чимало таких, надто серед зеленої молоді, що бачили в Доріані Греї втілення ідеалу, яким вони часто марили за студентських років в Ітоні чи Оксфорді. Ідеалу, який мав сполучити в собі високу культурність ученого з грацією та досконалими манерами світської людини. Доріан Грей їм видавався одним з тих, що, як мовляв Данте, намагаються осягти досконалість, поклоняючись красі. Кажучи словом Готьє, він був тим, для кого існує видимий світ. І, безперечно, для Доріана саме життя було перше і найвеличніше з мистецтв, що перед ним усі інші мистецтва, лише підготовчі шаблі. Не гребував він і модою, яка може на часину зреалізувати і найфантастичніше. Вабив його і дендізм, який пробує по-своєму утвердити абсолютність відносного розуміння краси. Його манери одягатись, ті моди, що їм він коли-неколи віддавав данину, справляли помітний вплив на молодих чепурунів на балах у Мейфері і в клубах на Пелмелі. Вони, мов, повали його в усьому, силкуючись собі бути такими ж вишуканими та чарівними навіть в дрібницях, які для самого Доріана не мали жодної ваги. Він то залюбки посів те становище в світі, що було йому надане по його повнолітті, і мав утіху від думки, що і справді може стати для сьогочасного Лондона тим, чим автор Сатирикону був для Риму доби Нерона. А проте у глибині душі він бажав бути чимось більшим, аніж тільки арбітром елегантності, що з ним радяться, які добрати коштовності, як зав'язати краватку або як носити тростину. Він прагнув виробити цілий новий спосіб життя, що виходив би з розумних філософських засад, що мав би свої впорядковані принципи. І найвищий сенс існування бачився йому в одуховленні почуттів. Культ чуттєвого часто і не без підстав осуджували. Людей інстинктивно страхають пристрасті і почування, котрі здаються сильнішими за них самих і котрі властиві, як вони знають, і нижчим істотам. Але Доріан Грей гадав, що сутня природа цих почуттів ще нікому досі не далася на розум, і вони лишаються тваринними і розгнузданими тільки тому, що люди все намагалися приборкати їх голодом аби вбити болем, замість того, щоб зробити з них елементи нової одухотвореності, де провідним був би потяг до краси. Коли Доріан оглядався на шлях, пройдений людиною в історії, його невідступно переслідувало відчуття втрати. Скільки ж було відкинуто? І заради такої мізерної мети? Всяк час у ці безглузді й уперті стримання, потворні форми самокатувань, самозаперечень, причину яких був страх, а наслідком – виродження безмежно жахливіше, аніж та уявна деградація, що її в своєму невіданні люди прагнули уникнути. Природа з причудесною іронією спроваджувала відлюдників пустелі до диких звірів і давала затвірникам за товаришів польових тварин. Так, потрібен, як і завбачав лорд Генрі, новий гедонізм, що має заново перебудувати життя, вирятувавши його від суворої огидної пуританщини, яка, на превелике диво, ожила в наші дні.
Певна річ, цей гедонізм не буде нехтувати інтелект.
Однак він не пристане ні на яку теорію чи вчення, що вимагають пожертви бодай часткою чуттєвого досвіду. Адже мета гедонізму – якраз саме і досвід, а не плоди досвіду – солодкі чи гіркі. Ні з аскетизмом, що омертлює почуття, ні з вульгарною розпустою, що притуплює їх, він не мав би анічого спільного. Новий гедонізм навчив би людину розкошувати кожною миттю життя, яке й саме є тільки скороминуща мить.